Godmorgen. Klokken er 8:05, og det her er Radio 4 Morgen med Claus Elgaard og Anne Philipsen.
Rådgivningstelefonen Livslinjen modtager årligt over 161.000 opkald fra danskere, der er selvmordstruede eller har selvmordstanker, men kun 14.000 af de opkald bliver rent faktisk taget. Og det møder hård kritik fra flere politikere, der er skuffet over regeringens indsats mod selvmord. Klokken cirka 8:20, der taler vi med Socialdemokratiets ordfører på området.
Flere end 200 års neutralitet fra Sveriges side kan måske snart være over, fordi nu vil Sverige være en del af NATO. Det fortalte Sveriges statsminister Magdalena Andersson på et pressemøde i aftes.
Vi vill leva i det här fria och demokratiska Sverige som vi älskar så mycket. Det är ett Sverige som är värt att försvara. Och Sverige försvaras bäst inom NATO.
Ja, om en halv times tid taler vi med en forsker fra Dansk Institut for Internationale Studier om, hvad den her udmelding fra Sverige betyder for NATO, og også hvad den betyder for forholdet til Rusland. Først så skal vi kigge nærmere på de danske 10. klasser her i Radio 4 Morgen, hvor klokken nu er blevet 8:07. For den danske 10. klasse skal gentænkes, sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening, som senere i dag præsenterer forslaget på et børne- og unge topmøde. Det er KL's formand i børne- og undervisningsudvalget og borgmester i Herlev Kommune, Thomas Gyldal Petersen, der skal præsentere forslaget. Men allerede i går løftede han sløret for til Jyllandsposten, at alt for mange unge får hverken en uddannelse eller et job, sagde han. Og derfor så er vi nødt til at gentænke både vores uddannelsessystem og vores beskæftigelsessystem, så det i højere grad bliver på de unges præmisser, lød det altså fra Thomas Gyldal Petersen i Jyllandsposten. Men forslaget fra Kommunernes Landsforening møder allerede nu kritik, blandt andet fra dig, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Mener du ikke, at man skal gentænke den nuværende 10. klasse?
Det kan godt være, at vi skal gentænke noget af det. Men det forslag, der er kommet frem, vil ikke løse de problemer, som de adresserer. Vi ved fra Reformkommissionen, at de 45.000 børn og unge, som vi ikke lykkes så godt med i øjeblikket, der ved vi, at de deler sig i tre grupper. Det er kun dem, de øverste 15.000, der måske kunne teoretisk have lidt gavn af det tilbud, de kommer med nu. Resten skal klare sig i nogle andre tilbud. Så vi synes, hvis det er den vej, vi skal gå fra de 15.000, så vil vi gerne diskutere, hvad det er, der kan være godt. Og der ved vi fra undersøgelser, at den kommunale 10. klasse klarer sig bedre end efterskolernes 10. klasse og de 10. klasses tilbud, der ligger på erhvervsskolerne. Vi får flere i en ungdomsuddannelse, de kommer de jo ikke i steder hen, de gennemfører mange flere af dem end de andre steder. Så desværre er det lidt hus forbi på den der, hvis vi tænker en struktur, der skal ændre noget for de 15.000.
Lad os lige dykke ned i KL's forslag. Det vil betyde, at man flytter 10. klasserne fra folkeskolen og så over til ungdomsuddannelserne. Det vil sige, at hvis man tager en 10. klasse, så skal den målrettes ungdomsuddannelserne og den fremtid, der venter efter 10. klasse, i stedet for at skue bagud mod folkeskolen, som KL mener, at den gør i dag. Meningen med det her forslag er, ifølge KL, at man skal hjælpe de unge, som ikke lige nu starter på en ungdomsuddannelse eller kommer i job efter folkeskolen. Det skal så stadigvæk være muligt, bortset fra de her ting, at tage en 10. klasse på en efterskole. Men altså et fokus på, at den 10. klasses måde, man gør det på, skal være målrettet ungdomsuddannelserne. Hvor er det, skoen trykker for dig i det her forslag?
Jamen, det gør den allerede i dag. Altså, 10. klasserne strækker sig frem med ungdomsuddannelserne. Vi arbejder benhårdt i de kommunale 10. klasser på at gøre de unge parat til at tage præcis den ungdomsuddannelse, de gerne vil have. Og det hjælper vi dem også med. Vi laver brobygningsforløb, vi laver alt muligt. Og det er det, jeg siger, at vi har faktisk undersøgelser, der viser, at vi er faktisk de bedste til at sørge for, at de kommer ind i den ungdomsuddannelse, de gerne vil have. Så på den måde kan man sige, at jeg synes, det er lidt hus forbi på den led. Og når man så snakker om det, de mest sårbare, de mest udsatte, så må vi altså række en pil hen mod kommunerne selv. Der er noget, der hedder FGU, fælles grunduddannelse, som er mellemledet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelse, fordi der er netop udsatte og svage. De bliver ikke brugt i dag af kommunerne. Det var et kæmpestort reformprojekt, vi lavede for 3-4 år siden. De blev ikke brugt, kommunerne ville ikke betale for det. Så vi har et tilbud i øjeblikket, som kommunerne bare ikke bruger. Og jeg synes, vi skulle få det til at fungere, inden vi skal til at reformere 10. klasse.
Og hvad er det tilbud kan, ifølge dig?
Det var det, der samlede for eksempel produktionsskoler og forskellige andre tilbud. Men, og der sagde man, at vi skal have en mere enkel tilgang til de børn, der har brug for hjælp og støtte, end der var tidligere. Der var ikke så mange tilbud, der svævede i alle mulige retninger. Nu er vi fået ensrettet det, og det kan en hel masse, og der er meget mere fokus på den enkelte. Og de er lidt meget mere håndholdte, end vi ellers kan tilbyde. Og det er dem, hvor vi kan sige, de sidste 2/3 af de 45.000, det er der, vi skal ind. De 15.000 er de bedst fungerende, de 45.000. Dem skal vi håndtere på andre måder. Jeg er ikke sikker på, at det er en strukturændring, der skal til, men vi vil gerne i dialog med KL, hvad det kan være den mest optimale mulighed for at lykkes med de børn.
Men hvis man tager KL's forslag og siger, at 10. klassen, der skal knyttes til en ungdomsuddannelse, vil den ikke kunne inspirere nogen af de unge, som måske i dag strander lidt efter 10. klasse og ikke rigtig kommer videre derfra?
Nej, fordi det vi ser, det er jo, at hvis du lægger den i en ungdomsuddannelse, så vil den rette sig ind mod en ungdomsuddannelse. Og det er ikke det, de børn, der går i en 10. klasse, børn og unge, der går i 10. klasse, det er ikke det, de nødvendigvis vil kunne have den rette mod en ungdomsuddannelse. Det er også derfor, vi ser, at de ungdomsuddannelser, der ligger på erhvervsskolerne, de lykkes ikke mere så godt som en kommunal 10. klasse tilbud, fordi man forventer, at alle dem, der går i 10. klasse, vil på en erhvervsskole. Det vil de ikke. Cirka en tredjedel af dem vil faktisk gerne tage en gymnasieuddannelse og lykkes med at tage en gymnasieuddannelse efter den 10. klasses år. Og det er også en forkert historiefortælling, KL går ud med, hvis de siger, at 10. klasse ser bagud mod folkeskolen. Det gør vi ikke. Vi ser fremad mod ungdomsuddannelsen. Det gør vi i 8. og 9. og 10. klasse. Der ser vi fremad og gør alt, hvad vi kan for at få børn og unge så godt rustet som fremtiden som muligt.
Men der er jo så også nogle børn og unge, der går i 10. klasse i dag, som ikke, jeg ved ikke, om man kan sige, at de ikke bliver rustet, men de kommer i hvert fald ikke videre, og de får ikke taget den næste uddannelse, eller kommer ikke i job. Hvad mener du, at de elever skal gøre, hvis ikke det skal være KL's forslag?
Jamen, vi skal ned helt ned i folkeskolen og rumstere, og det er det, vi er i gang med lige i øjeblikket. Vi har lavet en folkeskole, der er ekstremt akademisk, og det vil sige, at vi skal bestå i en frygtelig masse fag, og vi skal bestå teoretisk. Og fagene retter sig op mod gymnasialafdelingen. Det er Folketinget, der ønsker, at det skal være sådan. Nu er vi i gang med at renovere hele det system og se på, kan vi gøre noget andet dernede. Og jeg tror, mange af de børn og unge, som ikke kommer videre i en ungdomsuddannelse, de er kørt skoletrætte i et system, hvor vi skal måles, vi skal vejes, og vi skal vurderes på et teoretisk grundlag. Og der tror jeg, vi skal prøve at kigge anderledes i folkeskolen, så vi undgår, at der er for mange, der bliver skoletrætte. Det kan være medvirkende til, at når de hvis de ikke er modne nok, eller lidt usikre, eller kede af det, eller angst, eller deprimeret, at vi så ikke vælter en hel masse teoretisk boglighed ned i dem, også i 10. klasse tilbud, men måske er mere åbne over for, hvordan vi skal kunne gennemføre det, sådan vi i højere grad får den med. Og de børn, der ligger i de der 45.000, det er altså ikke bare nogen, vi kan give et vækordskursus, og så skal du lære at stå op, når vækordet ringer. Det er børn og unge, der har forskellige udfordringer. Det kan være med forskellige former for narkotika. Det kan være med angst, depression, og det kan være med store problemer i familien. Det er altså ikke bare et stå-op-kursus, vi skal give dem. Det er nogle helt andre ting, der skal til.
Men nu taler KL jo heller ikke om et stå-op-kursus, så hvor ved du fra, at den her gruppe unge ikke ville kunne have gavn af, at man i stedet så hen imod ungdomsuddannelserne, når man ligesom gentænkte den nuværende 10. klasse?
Jamen, det vil de have gavn af. Det er spørgsmålet, om de vil have mest gavn af det. Altså, vi skal kun lave noget, der er bedre end det, vi har. Og det er det, jeg siger. Det kan jeg ikke se, det her forslag, det vil være bedre. Det er at reformere noget, men det at reformere mere noget betyder ikke nødvendigvis, at det bliver bedre. Vi ved, at de strukturer, vi har i den kommunale ungdomsskole, er med til at hjælpe en hel masse. Vi ved, at kommunerne ikke bruger FGU'en til de svageste og mest udsatte. Så vi har nogle håndtag, vi ved, der virker, og jeg synes, det er dem, vi skal bruge først, inden vi skal til at reformere en 10. klasse. Men noget, som jeg ikke tror på, der giver en effekt.
Kunne man forestille sig en kombination i virkeligheden, hvor der er nogen unge, der kan gå på en 10. klasse, der måske er mere som den i dag, og så man også lavet en ny version til de unge, der havde lyst til at nærme sig ungdomsuddannelserne i løbet af deres 10. klasses år?
Jamen, det findes allerede, og kommunerne har deres 10. klasses tilbud på mange forskellige lederkanter. Nogle ligger sammen med en folkeskole, nogle ligger i den kommunale ungdomsskole, nogle ligger i erhvervsskoleområdet. Det har man indrettet meget forskelligt. Det er også derfor, det undrer mig lidt, at kommunerne de vil se ensrette 10. klasse tilbuddet. Lige i øjeblikket så er det faktisk meget diverst, det tilbud der. Og det ser ud til, at kommunerne gør det ud fra de forudsætninger, man har ud fra hvad skal man sige, den styrke, man har rundt omkring det centralt. Og det tror jeg, det er meget sundt, at det er sådan.
Tak fordi du ville være med her til morgen, Claus Hjortdal.
Selv tak.
Formand for Skolelederforeningen. Og vi har også forsøgt at få et interview med formanden for KL's børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, som er afsender på det her forslag her til morgen. Men det er ikke lykkedes. Han sidder lige nu i et fly på vej til Aalborg, hvor han skal præsentere forslaget på et børne- og unge topmøde. Nu er klokken blevet 8:15. Og det er tid til quiz. Claus Elgaard. Det, er du med på den?
Jamen, jeg anede ikke, der kom en quiz. Jeg er jo vikar i dag, så yes. Det er noget med, man skal gætte.
Det er sådan fungerer quizzer jo tit, vil nogen sige, ikke også?
Jo.
En fødselsdagsquiz, vi kunne også kalde det lidt sådan en lommeuldsquiz. Jeg tænker, den er god lige at lytte med på, hvis man har brug for lidt paratviden at gå ud i dagen med. Hvis man skal smalltalk og ikke lige ved, hvad man skal bryde isen med, så får man her lige nogle begivenheder. Man kan sige, vidste du godt, at i dag, der er det så længe siden, at det her det skete. Jeg giver dig 5 begivenheder. Det kan være personer, der har fødselsdag, ting, der er sket på den her dato for x antal år siden. Mm. Og så skal du rangere dem fra ældst til yngst. Det kan man jo så også gøre derhjemme ved radioen. Er du med på den?
Altså fra ældst? Okay, ja.
Ja, så du skal starte med at sige, hvad er længst tid siden?
Ja.
Godt. Vi starter med mulighed nummer 1. Sydafrikas regering beslutter at afskaffe raceadskillelse på hospitaler og skoler på denne dato. For nogle år siden. Så er der Ole Ernst, den folkekære danske skuespiller. Han bliver født på denne dato for nogle år siden.
Ja.
Ja, jeg kan se, at den kører deroppe.
Ja.
Ja. Pierce Brosnan, irsk. Også folkekær, vil nogen sige, skuespiller bliver født.
Ham ved jeg, hvornår blev født.
Det ved du?
Ja, fordi jeg elsker alt, hvad der har med James Bond at gøre.
Okay, og så meget, at du har slået fødselsdag to år op.
53. Færdig arbejde.
Okay. Det viser sig lige om lidt, om du har ret i den. Ellers så bliver det lidt pinligt for dig, Claus. Napoleon bliver udråbt til kejser i Frankrig.
Ja.
Ja, og
huset på Christianshavn.
Yes, der er premiere i tv.
Sten Holgenov spiller.
Huset på Christianshavn. Skøn melodi. Skøn serie,
ja.
Må jeg bare sige. Det er for egen regning. Det er ikke en del af quizzens facit. Godt. Ældst til yngst på den her.
Jamen altså, ældst. Hvad sagde du? Napoleon?
Napoleon udråbes til kejser af Frankrig.
Jeg kan huske fra skolen, at i 1806, der kommer det, der hedder fastlandserklæringen, hvor han forbyder samhandel med Storbritannien, og det er jo kort tid efter.
Velkommen til historietimen med Claus Elgaard her.
Så jeg må sige, Napoleon er det, der er ældst, og det er omkring 1803-4-5 stykker.
Ej, hvor er det godt. 1804.
1804.
Det er korrekt.
Okay.
Flot. God start.
Så Ole Ernst kendte jeg faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt.
Ja.
Rigtig godt endda. Ole blev født i 1940.
Det er rigtigt.
Så var der den der med i Sydafrika. Det var jo Botha, der sad der, som blev afløst af Klerk. Og det har været lige i årtier skiftet. Det har været 91, tror jeg. Så det er vel det, jeg siger der, ikke?
Du tænker, det er den tredje?
Nej, altså Brosnan er jo selvfølgelig...
Åh ja,
Brosnan
okay.
Er fra 53. Okay.
Pierce Brosnan, ja, han er født i 1953, altså den her irske skuespiller.
Ja, og så selvfølgelig, altså huset på Christianshavn er selvfølgelig før det der, fordi han... Det er jo, den så jeg jo, da jeg var... Ja, den er slut 60... Nej, det er den sgu ikke. Den er start 70. Den er 70-71.
Den er 1970.
Den er 1900.
Premiere i tv på huset på Christianshavn.
Ja.
Og så har vi Sydafrika.
Og så har vi Sydafrika. Ja, og det var lige det skifte, hvor Botha bliver afløst af Klerk. Det kan jeg ikke huske, hvornår det var. Jeg vil sige 91-92.
1990. Ej, det er godt nok, det er virkelig godt gået. Der er jo ikke nok med, at du lister dem rigtigt, så er det også de rigtige årstal. det må jeg nok sige. 5 ud af 5.
Kan
vi ikke frem til det?
Jo,
tænker jeg. Altså, Napoleon udråbes til kejser af Frankrig, så bliver Ole Ernst født, så bliver Pierce Brosnan født. Så er der premiere i tv på huset på Christianshavn, og så beslutter Sydafrikas regering at afskaffe raceadskillelsen på hospitaler og skoler. Så ved man det. Det kan være meget rart at vide, ikke?
Og det allermest vigtige at vide, det er det med Pierce Brosnan.
Ja, fordi det er bare din yndlings James Bond, kan jeg høre.
Nej, det er det faktisk ikke, men jeg elsker James Bond i al almindelighed.
Okay.
Nej, min yndlings James Bond, det er faktisk ham, vi har nu eller havde indtil nu.
Daniel Craig?
Ja, ham kan jeg meget godt lide.
Er lidt kontroversielt, synes jeg, er det ikke det?
Jo, men jeg synes, han er lidt cool. Altså, han rammer bøgerne meget godt. I bøgerne, der er James Bond jo en ikke-talende, introvert fyr, som slet ikke taler i one-liners. Han taler i det hele taget slet ikke ret meget. Så jeg synes, det er ham, der ligger tættest opad, faktisk, hvis jeg skal være ærlig.
Det er en holdning, der sikkert er nogen, der er uenige i.
Det kan jeg garantere dig for.
Det er i hvert fald sådan, fødselsdagskvidsen lød i dag. Tak, fordi du lige vil være med til at quizze lidt, Claus.
Jo, tak. Meget ofte er det sådan her, det lyder, når selvmordstruede danskere ringer til rådgivningstelefonen Livslinjen.
Alle linjer er desværre stadig optaget. Du er velkommen til at prøve igen senere. Er du akut selvmordstruet, skal du ringe 112.
Tal fra 2021 viser, at Livslinjen fik 161.331 helt præcist henvendelser på telefonen, men kun 14.018 af de opkald blev rent faktisk besvaret. Det svarer til, at 1 ud af 12 opkald... Det svarede til, at kun 1 ud af 12 opkald blev besvaret, og resten ringede forgæves. Og det kan få store konsekvenser, når telefonen ikke bliver taget. Sådan lyder det fra Anette Erlangsen, der er seniorforsker hos Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse.
I værste fald kan det jo betyde, at der er nogle af de personer, som prøvede at ringe, der desværre ender med at dø af selvmord, og det er jo virkelig tragisk.
Godmorgen, Julie Skovsby. Du er psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Livslinjen er en selvejende institution under tilsyn af Socialministeriet og på den måde finansieret af blandt andet offentlige midler fra finansloven. Hvordan har du det med, eller hvordan kan du forsvare, at 11 ud af 12 opkald til Livslinjen ikke bliver besvaret?
Ja, godmorgen, og lad mig starte med at sige, at det er helt rigtigt, at det var jo noget af det første, den her regering gjorde, det var at prioritere penge til, at Livslinjen kunne holde åben. Det er selvfølgelig et problem, at mange ringer forgæves. Og jeg er helt enig i, at vi skal styrke indsatsen for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Og så er det også vigtigt for mig at sige, at vi skal se indsatsen i en sammenhæng. Og derfor, når vi taler det faglige oplæg, som vi har liggende foran os på Christiansborg, ja, der har jeg noteret, at en af anbefalingerne er, netop til en 10-årsplan for psykiatrien, det er jo netop at lave en national handleplan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.
Men handleplaner redder vel ikke liv lige her og nu, når der er et akut behov, og 147.000 opkald går tabt?
Nej, men det kan gøre det, at vi kan se det i en sammenhæng. Og det var lige præcis det, som vi rigtig gerne vil i Socialdemokratiet. Og årsagen til, at vi foreslog også, at lave en 10-årsplan for psykiatrien før valget. Og det med at se det langsigtet, se det på tværs og se det forebyggende, det er det, som vi rigtig gerne vil for at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg.
Lad os lige summere op på, hvad Livslinjen er. Det er en linje, der arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Og ifølge Danmarks statistik ligger antallet af selvmord og selvmordsforsøg på omkring 600 om året. De seneste tal fra 2020 viser, at 579 begik eller forsøgte selvmord. Jeppe Christen Toft, der er direktør i Livslinjen, siger, at grunden til, at så mange ringer forgæves, er fordi behovet for hjælp er langt større, end de kan tilbyde. Han ønsker derfor en national handleplan. Prøv lige at høre ham her.
En national handlingsplan til forebyggelse af selvmord skulle gerne rumme langt flere elementer end bare det, at krydse fingre for, at Livslinjen har kapacitet til at håndtere den samlede forebyggelsesindsats.
Altså, Danmarks Statistik fortæller, at 579 har begået eller forsøgt at begå selvmord. Hvordan går det med handleplanen?
Ja, den 10-års plan for psykiatrien, ja, for cirka 2 uger siden, der havde vi vores første møde om den kommende 10-års plan. Og derunder, der ligger anbefaling 4, en national handleplan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. som en af anbefalingerne. Og så det går sådan, at, altså, at, ja, at vi havde det første møde. Og jeg ser virkelig frem til, at vi sammen med de andre partier kan lave den bedst mulige aftale.
Nu har I haft det første møde. Er det godt nok, synes du?
Ja, det er det, og lad mig sige det sådan, at altså, jeg er også utålmodig efter at komme i gang med den 10-års plan for psykiatrien, men nu har vi det faglige oplæg, som jo desværre blev forsinket, men når vi ser på det faglige oplæg, så er jeg i hvert fald personligt meget imponeret over det arbejde, der er blevet lavet af vores myndigheder og vores mange organisationer, der har været med i arbejdet. Så vi har haft det første møde, og jeg er enig i, at vi har travlt. Men jeg mener også, at det er vigtigt, at vi den her gang får gjort et ordentligt stykke arbejde, og ikke ender med en omgang lappeløsninger, som tilfældet jo desværre har været tidligere.
Må jeg lige stille et opklarende spørgsmål? Hvad er det, du er imponeret over, når 147.000 opkald ud af 161.000 går tabt?
Det er ikke det, jeg er imponeret over. Det, lad mig skynde mig at sige, det, altså, det er det faglige oplæg, at jeg, altså, det faglige oplæg, som vi har fået leveret. Altså, det faglige oplæg, jeg er imponeret over.
Hos det konservative Folkeparti er man skuffet over, at regeringen ikke handler på det her problem. Her er det psykiatriordfører Per Larsen.
Der er jo fremlagt et forslag om en 10-årsplan, og desværre så er vi ikke kommet så langt med det, fordi det står lidt i stampe, og der sker ikke rigtig noget fra regeringens side. Men i og med, at den her livslinje, den jo er finansieret på finansloven, så handler det jo nok mest af alt om, at man prøver på at finde nogle flere penge, sådan så at man kan få noget mere kapacitet. Der simpelthen er nogle flere til at tage telefonerne med de kompetencer, der nu skal til for at kan tale med nogle af dem, som er i livskriser.
Og Sundhedsstyrelsen kom i januar med et fagligt oplæg til det, de kalder 10-årsplanen for psykiatrien, som har overskriften Bedre mental sundhed og styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Oplægget indeholder blandt andet forslag til en handleplan til at nedbringe antallet af selvmord i Danmark. 10-årsplanen har lange udsigter, lyder det. Kan du forstå den kritik, der er over, at det har taget så lang tid i og med, at I har siddet ved regeringsmagten i knap 3 år?
Ja, men jeg undrer mig også en lille bit smule over, at de blå partier nu kritiseres for at være for langsomme med at gennemføre vores egen politik. Ja, jeg kan i hvert fald ikke mindes, at de blå ordfører for 4 år siden kritiserede Lars Løkkes regering for ikke at fremlægge 10-årsplan for psykiatrien. Men nu er situationen det, at vi har det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har udarbejdet, og det er et rigtig godt fundament og grundlag at stå på, og som sagt, vi er i gang, og jeg håber, at vi fortsætter arbejdet sammen med de andre partier, og vi får lavet en rigtig god aftale og en bred aftale.
Jeg skal lige forstå det rigtigt. Mener du, at det faktum, at den blå regering ikke handlede, retfærdiggør, at I heller ikke rigtig handler?
Jeg siger bare, at jeg hørte ikke den kritik fra de blå ordfører, da vi havde den blå regering. Men okay, de kritiseres for at være for langsom med at gennemføre vores egen politik, og vi er jo i gang nu, og jeg ser frem til det. Jeg ser det også som udtryk for, at de blå ordfører gerne vil være med, og at vi kan få lavet det, som er vores målsætning, nemlig en langsigtet og sammenhængende 10-årsplan for psykiatrien.
Og her til sidst, hvornår kan vi se en effekt af det forebyggende område på det forebyggende arbejde på selvmordsområdet?
Jamen, det håber jeg, at vi kommer til at kunne se en effekt år for år, når vi har fået lavet den 10-årsplan for psykiatrien.
Og således sagde du. Du er Julie Skovsby, psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Selv tak.
Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så er det vigtigt. Du siger det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet, og det kan du gøre anonymt. Du kan blandt andet ud over at ringe til Livslinjen chatte på livslinjen.dk. Du kan også få rådgivning hos steder som Psykiatrifonden og Børns Vilkår. Nu skal vi have en omgang nyheder her på Radio 4, og nyhederne denne morgen er med Mathias Bonde i studiet. Klokken er 8:30.
Skal hele Folketinget orienteres om, hvad tiltalen mod Venstres folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen konkret handler om, eller er det kun partilederne? Det debatteres lige nu på Christiansborg, fordi de skal stemme om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksens immunitet skal frafalde. Og spørger man Karen Ellemann fra Venstre, så skal hele Folketinget orienteres.
Fordi vi jo har hørt, at partilederne jo også vil blive pålagt en tavshedspligt. Det vil sige, hvis jeg så spørger min partiformand, hvad ligger der i den her tiltale, altså hvorfor, så kan jeg ikke få noget svar. Og det vil sige, når jeg skal sidde og trykke på knapperne, så er jeg uoplyst. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt, at vi som folketingsmedlemmer ikke kan få at vide, hvad det drejer sig om.
I sidste uge anbefalede rigsadvokaten at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen efter straffelovens paragraf 109. Det er en paragraf, som omhandler læk af statshemmeligheder. Og den anbefaling vil justitsminister Mattias Tesfaye følge. Men før der kan rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, skal Folketinget fjerne hans parlamentariske immunitet. Og derfor vil Mattias Tesfaye i dag have et møde med Folketingets partileder, hvor han vil oplyse dem om sagen. Han har nemlig nægtet at videregive de fortrolige oplysninger, som der ligger i tiltalen, til hele Folketinget. Men det er ikke godt nok, det mener Karen Ellemann.
Det er kun rimeligt, at vi som folketingsmedlemmer i lige præcis den her sag får at vide, hvad handler det om. Og jeg synes ærligt talt også, at det er lidt ærgerligt, at der ikke er den tillid til folketingsmedlemmerne, at vi kan formå at håndtere en oplysning om, hvad en sag drejer sig om.
Også Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har afvist at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis ikke Folketinget kan blive oplyst om, hvad sagen drejer sig om. Dansk Folkeparti vil ikke længere støtte en aftale om fordelingen af elever på landets gymnasier. Det fortæller formand Morten Messerschmidt til Berlinske. Den aftale, der ligger nu, kan gymnasieeleverne ikke være tjent med. Den har simpelthen vist sig at rumme for mange negative elementer, og derfor støtter vi den ikke længere, siger han til Berlinske. Aftalen blev indgået i juni sidste år mellem regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Alternativet. Og med aftalen vil kommende gymnasieelever i dele af landet fremover blive fordelt efter, hvor meget deres forældre tjener. Den tvungne fordeling skal i højere grad modvirke gymnasier med en skæv elevsammensætning. I sidste uge meldte også de radikale, at de ønskede at ændre aftalen, dog uden at fjerne støtten, og derfor er der fortsat et flertal bag aftalen. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har derfor ikke tænkt sig at indkalde til genforhandling af aftalen. Aftalen skal efter planen behandles i næste måned. I dag anbefaler EU ikke længere, at flypassagerer skal bære mundbind i lufthavne og på fly, men alligevel vil 14 EU-lande stadig kræve, at man har mundbind på i fly. Det gælder blandt andet i Tyskland, hvor et mundbindskrav på fjerntog og fly gælder frem til 23. september. Mundbind er også påkrævet på lokale bus- og togruter. Den tyske transportminister Volker Wissing og den tyske transportbranche har opfordret til, at mundbindskravet bliver skrottet på fly, tog og i busser, men den tyske regering har imidlertid ingen planer om at afskaffe kravet. Generelt betyder de lempede EU-regler ikke, at mundbind ikke længere er et krav på alle flyvninger i Europa. Der er nemlig 14 EU-lande, hvor nationale love stadig kræver, at man bærer mundbind. Udover Tyskland så omfatter listen populære turistdestinationer som Spanien, Grækenland, Portugal og Italien. Danmark fjernede kravet om mundbind i danske lufthavne i marts i år. Det bliver tørt og mest skydevejr længst mod nord og øst og nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
Mathias Bonde står for nyhederne her til morgen. Claus Elgaard og Anne Philipsen står for de ting, der sker imellem nyhederne. Og om et øjeblik, så skal vi se nærmere på den historie, vi var omkring for ja, 20 minutters tid siden, nemlig de danske 10. klasser, som skal gentænkes, hvis man spørger Kommunernes Landsforening. Vi skal tale med Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og som ved en masse om folkeskolen, og han kan sætte nogle ord på det her nye udspil. Men vi skal også lige omkring sms-inboxen her, Claus. Vi har jo her til morgen talt om en historie med livslinjen, altså den her linje, telefonlinje, man kan ringe til, hvis man har selvmordstanker, og man kan få hjælp. Og vi talte for indnyhederne for kort tid siden med Julie Skovsby, der er psykiatriordfører for Socialdemokratiet, og det har fået nogen til at skrive ind, blandt andet en lytter, der skriver, trist, at politikerne har travlt med at kritisere hinanden frem for at trykke stop og redde menneskelivet, står der altså i sms'en, der er sendt ind til 1424. Send endelig inputs til det, du hører her til morgen ind på netop det sms-nummer, så lander de nemlig herinde, og så kan du være medskaber af programmet. Klokken er 8:55. Snart kan over 200 års neutralitet for Sverige være forbi, for i sidste uge der fortalte Finlands præsident og statsminister, at de gerne vil ind i NATO hurtigst muligt. Og i går der meldte Sveriges regeringsparti Socialdemokraterne så, at de også støtter en svensk ansøgning om at blive optaget i NATO. Vi skal lige høre en bid fra et pressemøde med Sveriges statsminister Magdalena Andersson, som begrundede ønsket om et NATO-medlemskab med den usikre situation efter Ruslands invasion af Ukraine.
Så ser den säkerhetspolitiska verklighet ut som Sverige nu har att förhålla sig till. Och i den verkligheten bedömer vi att Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i NATO.
Sverige har været neutrale under både første og anden verdenskrig og også under den kolde krig. Men Ruslands invasion af Ukraine og den stigende trussel fra Rusland har altså nu fået landet til at bryde med neutraliteten og forsøge at blive en del af NATO. Godmorgen Mikkel Runge Olesen.
Godmorgen.
Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvad vil det betyde for NATO, at Sverige nu også melder sig klar som medlem?
Jamen altså forudsat, at ansøgningen går igennem, jamen altså så giver det nogle ret interessante muligheder for NATO i Østersøregionen. Faktisk har det været sådan, at en af NATO's helt store hovedpiner, når det kommer til at lave forsvarsplaner i forhold til Rusland, det har været, at man reelt ikke har haft særlig gode muligheder for f.eks. at kunne forsvare de baltiske lande, hvis de skulle blive angrebet. Fordi de simpelthen ligger geografisk ubekvemt med hensyn til at kunne komme til dem. Men der vil det faktisk, hvis man får Finland og Sverige ind, så vil det blive nemmere for NATO at få f.eks. tropper frem til de baltiske lande, hvis der skulle blive behov for det.
Så ud over en favorabel geografisk placering, hvad kan Sverige så tilbyde NATO?
Jamen, de kan faktisk tilbyde ganske meget, og en ting, jeg hæftede mig ved i statsministerens citat, var også, at hun siger, at de har brug for at tage det formelle skridt. Og det er faktisk fordi, at Sverige og Finland, de har allerede inden det her overhovedet begyndt at ske, så har de haft status af at være NATO's allertætteste partner. De har arbejdet sammen med NATO i mange år, de har trænet med NATO, de har gjort mange ting, som gør, at det også vil blive ret nemt for et land som Sverige at gå ind som fuldgyldigt medlem meget tidligt, fordi de er altså vant til at samarbejde med NATO-landene. Og det er også noget, man sætter pris på i NATO-landene. Altså det er sådan et land, der er klar til at hoppe ind i samarbejdet nærmest fra day one.
Og så er det jo også sådan, at Sverige er vores naboland. Hvilken betydning vil det have for den danske sikkerhedspolitik, hvis Sverige bliver en del af NATO?
Jamen, det vil få sådan rimelig stor betydning, fordi på den ene side, så kan man sige, Danmark som Østersøland vil også blive påvirket af, at Østersøregionen ligesom bliver lukket mere klart af i forhold til Rusland. Det er den ene ting. Den anden ting er, at sikkerhedsdynamikkerne i sådan, den nordiske region vil blive ændret. Vi taler nordiske sikkerhedspolitikker, så er vi vant til altid at starte ud med, jamen, der er tre nordiske lande, der er medlemmer af NATO, der er to, der ikke er, altså Finland og Sverige, og det giver alle mulige problemer, når man for eksempel skal samarbejde de nordiske lande imellem. Når det bliver ændret, eller skulle det, hvis det skulle gå igennem, og det bliver ændret, jamen så vil man altså stå med, at alle fem nordiske lande lige pludselig er medlemmer af den samme klub, og det vil formodentlig gøre det nemmere også at arbejde sammen på forsvars- og sikkerhedspolitiske områder med Finland og Sverige. Og det er jo et samarbejde, man har i forvejen, men hvor man bare har kunne se, at sådan et samarbejde, det gang på gang er blevet vanskeliggjort af, at man er medlem af forskellige klubber. Hvis man så lige pludselig alle sammen er medlemmer af NATO, så tror jeg, man faktisk vil se øget nordisk samarbejde.
NATO er jo en forsvarsalliance, der hjælper militært, hvor landene militært hjælper hinanden. For eksempel så er NATO-landene forpligtet til at hjælpe de andre NATO-lande, hvis et af landene skulle blive angrebet. Det er det, man kalder artikel 5. For at man kan blive medlem af NATO, så er der bare lige det, at ingen af de 30 medlemslande må stemme imod. Og imens Danmark har udtrykt stor begejstring for, at Finland og Sverige gerne vil være medlemmer, så har Tyrkiet været ude og udtrykke utilfredshed. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan mener nemlig, at Finland og Sverige huser medlemmer af terrororganisationen PKK. Det er en terrororganisation, der kæmper for en selvstændig kurdisk stat i Tyrkiet. Sveriges udenrigsminister Ann Linde siger, at Sverige også ser PKK som en terrororganisation, og dermed så prøver hun i hvert fald at skyde Tyrkiets påstande ned. Men den her sag, altså hvorfor mener Tyrkiet, at Sverige og Finland hjælper terrororganisationen PKK?
Nej, men altså, uden at gå dybt ind i sådan nogle overvejelser der, så vil jeg sige, at det er klart, når man står i sådan en ansøgningsproces, som Sverige og Finland, jamen så er det også en enormt sårbart øjeblik. Og det er jo sådan et øjeblik, hvor alle mulige bilaterale små skamysler kan komme op til overfladen med enkelte NATO-lande. Og det er så det, vi ser med Tyrkiet her. Tyrkiet ligesom ser muligheden for, okay, vi har et udstående med Sverige, som vi gerne lige vil have løst, inden at de kan gå videre og lade Sverige træde ind i NATO. Så det er klart, det stiller Sverige i en ret vanskelig situation, fordi når de lige pludselig skal tage stilling til det her spørgsmål med, hvad skal vi sige, med pistolen for panden af deres NATO-medlemskab, det er jo ikke ligefrem en stærk forhandlingssituation. Men på den anden side skal vi så også bare sige, at tyrkerne spiller også relativt højt spil, fordi de øvrige NATO-lande, og ikke mindst USA, har jo været ude og melde overvældende positivt ud. Så hvis tyrkerne, hvad skal vi sige, kommer til at hvad skal vi sige, lægge for meget vægt på deres pres på Sverige, så kan de altså også selv blive udsat for ganske meget pres fra de øvrige NATO-lande.
Hvordan kunne sådan et pres, modpres mod Tyrkiet se ud?
Jamen altså, det kan jo sige helt lavpraktisk, så er det helt overbevist om, at der er en stor dialog, der foregår i øjeblikket mellem amerikanske og tyrkiske diplomater og andre. Og det er jo svært at komme ind på, hvad amerikanerne konkret kan finde på at sige til tyrkerne i en sag som den her. Men jeg er ret sikker på, at i hvert fald de giver udtryk for, at man måske kan sige, okay, nu har de så spillet det her kort her, nu må de så sætte sig ned med svenskerne og se, om de kan finde en kompromis. Men pas på med at tage den for langt, fordi amerikanerne og NATO har allerede åbnet døren så meget, at det vil være noget af et prestigetab, hvis processen skulle gå i stå lige pludselig nu.
Vi må se, hvordan den lander i hvert fald. Tak, fordi du var med her, Mikkel Runge Olesen.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og ifølge den svenske avis Svenska Dagbladet, så er Sveriges plan at aflevere en formel ansøgning om NATO-medlemskab i morgen eller onsdag i den her uge. Og så forventer man, at den bliver afleveret samtidig med, at Finland også har en formel ansøgning.
Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold.
Vi, der står her, der har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni.
Lyt med, når Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder dig på til at vælge mellem ja og nej.
Vi er simpelthen blødende modstandere af, at give EU flere beføjelser.
Hør debatten på onsdag fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark.
Nu var det lige så hyggeligt, Anna. Nu siger jeg noget, så der sidder nogen derude, der bliver helt vildt vrede. Holger Rune er den bedste danske mandlige tennisspiller nogensinde. Og jeg ved jo godt, at Kurt Nielsen var i finalen i Wimbledon, både i 53 og 55. Jeg ved også godt, at Jan Leschly, han vandt mange store internationale turneringer. Sagen er bare, at dengang havde man ikke en verdensrangliste. Så det er den, vi går ud fra. Fordi Holger Rune er rykket op som nummer 40 i verden, og det gør ham til den højst placerede dansker nogensinde på ranglisten over de bedste spillere. Tidligere der var det Kenneth Carlsen, der havde rekorden. Han lå i en enkelt uge, det var i 93, på 41. pladsen. Jeg fik engang en ordentlig gang ballade, Anne, på TV2, fordi jeg var vært på sportsnyhederne. Og så ser jeg, at Kenneth Carlsen har vundet en dag i tennis.
Oj,
jeg synes, det var helt vildt sjovt. Det var der rigtig mange, der ikke synes. Kenneth havde rekorden på det tidspunkt i at være den spiller i verden nogensinde, der var blevet slået ud i første runde i flest Grand Slam-turneringer.
Ja.
Nå, Holger Rune har indtaget pladsen som nummer 40 ved at rykke to pladser frem. Det vil sige, han lå nummer 42. Han er i øjeblikket i aktion i en ATP-turnering. Det er det fineste, man kan spille i Lyon, og han har slået en franskmand, og nu skal han møde en franskmand mere. Og så vandt han jo en ATP-turnering, også som den første. Det var i BMW Open i München, hvor han vandt. Og det var første gang, der var en dansker, der vandt det siden Kenneth Carlsen. Igen Kenneth Carlsen, han vandt i Memphis, det gjorde han i 2005. Og på kvindesiden, der er jo ikke så meget at komme efter. Caroline Wozniacki har ligget nummer 1 i verden, og det har hun gjort ganske, ganske længe, faktisk i 71 uger.
Holger Rune er jo så, udover at være rigtig højt placeret på ranglisten, jo ikke ret gammel.
Nej, han er jo 19 år.
Ja, så det er jo, hvad kan det ikke blive til?
Og det var jo ret sjovt, fordi han vandt jo faktisk en, hvis man synes, at nogle biler er flotte, en BMW.
Mm.
Men drengen har jo ikke noget kørekort.
Nej, det er virkelig sådan en, det er næsten en hadegave. Tænk så, en BMW kan være en hadegave. Ja, men
hyggeligt er det.
Ja, ja. Så må vi håbe, at han kender nogen, der kan køre for ham, ikke?
Jo.
Du gjorde det, du startede med at sige, at det kan være, at jeg gør mig upopulær nu. Tommy har skrevet ind, listen very carefully, I shall say this only once, Sean Connery, 007, and with license to kill.
Ja.
Det var jo fordi, du sagde, at Daniel Craig var den bedste James Bond lidt tidligere, da vi talte om fødselsdagsquiz, og at Pierce Brosnan har fødselsdag i dag. Tillykke til ham.
Men det gode ved det er, at der er jo ingen facitliste til, hvem der er den bedste, men der er en god facitliste til, hvem man selv synes er den bedste. Jeg synes, at det er Craig, men jeg er godt klar over, at Connery, han er svær at slå.
Ja, det var et lille input i debatten her, og en opdatering på Holger Runes indtil videre ret imponerende karriere.
Den danske 10. klasse skal gentænkes, sådan lyder et forslag fra Kommunernes Landsforening, som senere i dag præsenterer forslaget på et børne- og unge topmøde. Forslaget skal blandt andet flytte 10. klasse fra folkeskolen over til ungdomsuddannelserne, men forslaget møder allerede kritik. Ifølge Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen, ifølge ham løser KL-forslaget ikke problemet.
Men det forslag, der er kommet frem, vil ikke løse de problemer, som de adresserer. Det er også en forkert historiefortælling, KL går ud med, hvis de siger, at 10. klasse ser bagud mod folkeskolen. Det gør vi ikke. Vi ser fremad mod ungdomsuddannelsen. Der ser vi fremad og gør alt, hvad vi kan for at få børn og unge så godt rustet som fremtiden som muligt.
Ja, det er altså et forslag, der vil betyde, at man flytter 10. klasserne fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, så man også målretter 10. klasse til ungdomsuddannelserne i fremtiden. Og det er så KL, der mener, at man i dag skuer for meget bagud mod folkeskolen, som Claus Hjortdal reagerede på her. Det skal stadig være muligt ifølge forslaget at tage en 10. klasse på en efterskole, men altså et forslag her om, at man skal ændre lidt på det. Og nu kan vi sige godmorgen til Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College.
Godmorgen.
Mener du, at det forslag, som KL præsenterer senere i dag, det løser problemet for de unge, som i øjeblikket hverken får et job eller en uddannelse, når de er gået 10. klasse?
Jamen, jeg synes, det er rigtigt af KL at gå ind og have fokus på, hvordan får vi nogle flere unge mennesker til ungdomsuddannelserne, og særligt til erhvervsuddannelserne. Det har jo været en af de helt store akilleshæle i ungdomsuddannelserne igennem mange år. Det, man skal være opmærksom på, når man bruger 10. klasse til det, eller vil bruge 10. klasse til det, det er jo, at man så målretter det utrolig meget mod en bestemt ting. Og rigtig mange unge mennesker bruger jo også 10. klasse til at simpelthen tænke sig om til at blive et år ældre, og på den baggrund tage stilling til, om de vil vælge den ene eller den anden ungdomsuddannelse. Så man kommer til at snævre 10. klasse meget ind, og man kommer måske også til at låse nogle af de unge mennesker i deres valg af ungdomsuddannelse.
Og lad os lige rise op, hvad det hele går ud på. Altså KL's forslag vil betyde, at man flytter 10. klasserne fra folkeskolen over til ungdomsuddannelser, og dermed skal den målrettes ungdomsuddannelserne, og fremtiden fremtiden, i stedet for at skue bagud, kan man sige, mod folkeskolen. Det er altså det, KL siger. Det skal dog stadigvæk være muligt at tage en 10. klasse, som Anne Philipsen sagde før, på en efterskole. Mere end 33.000 unge går i øjeblikket i 10. klasse, og 10.000 af dem gør det via folkeskolens 10. klasse, mens resten tager den på en efterskole. Hvis man nu kigger på det her, hvilken udvikling er det, den danske 10. klasse er inde i lige nu?
Jamen det man kan, altså 10. klasse er jo som du også er inde på et efterskoleår for en rigtig stor del af de unge mennesker. Men så er 10. klasserne også blevet mange steder rykket ud til nogle egentlige centre, hvor man kan sige, at der er der nogle målrettede indsatser, fordi at det er unge mennesker, det er elever, som typisk har haft nogle udfordringer i folkeskolen og som også mangler at få de fornødne karakterer i forhold til at komme ind på ungdomsuddannelserne. Nu kan man jo dumpe folkeskolen, hvis man ikke for eksempel består i dansk og matematik, så er man meget låst eller helt låst i forhold til valg ungdomsuddannelserne. Så 10. klasse er på den ene side, jamen det som mange forbinder med et efterskoleår, hvor man lærer nogle andre ting og bliver et år ældre, men det er også nogle steder, nogle centre, hvor man har nogle målrettede indsatser i forhold til at støtte nogle elever, som har haft nogle vanskeligheder i løbet af skoleåret. Så det går lidt forskellige veje, kan man sige.
Lad os lige lytte til Claus Hjortdal igen, altså formanden for Skolelederforeningen. Han mener, at forslaget er rettet mod en meget lille del af de unge mennesker.
Men det forslag, der er kommet frem, vil ikke løse de problemer, som de adresserer. Vi ved fra Reformkommissionen, at de 45.000 børn og unge, som vi ikke lykkes så godt med i øjeblikket, der ved vi, at de deler sig i tre grupper. Det er kun dem, de øverste 15.000, der måske kunne teoretisk have lidt gavn af det tilbud, de kommer med nu. Så vi synes, hvis det er den vej, vi skal gå for de 15.000, så vil vi gerne diskutere, hvad det er, der kan være godt. Og der ved vi fra undersøgelser, at den kommunale 10. klasse klarer sig bedre end efterskolernes 10. klasse, og i 10. klasses tilbud, der ligger på erhvervsskolerne. Vi får flere i en ungdomsuddannelse, de kommer de rigtige steder hen, de gennemfører mange flere af dem end de andre steder. Så desværre er det lidt hus forbi på den der, hvis vi tænker en struktur, der skal ændre noget for de 15.000.
Nu kalder Claus Hjortdal det her hus forbi, sådan helt korrekt citeret. Har han en pointe, når han kalder det her forslag for hus forbi?
Jamen, Claus Hjortdal har en pointe i, at det netop kun vil rette sig imod en meget bestemt del af de unge mennesker, altså de unge mennesker, som vælger 10. klasse. Og der kan man jo så sige, hvis man vil gøre noget, og det synes jeg er helt relevant at sætte ind over for, hvis man vil gøre noget i forhold til at få nogle flere igennem folkeskolen og få nogle flere mod erhvervsuddannelserne, så skulle man måske vælge nogle andre greb end at bruge hele 10. klasses rammen i forhold til det, fordi det netop er sådan, at den retter sig imod mange forskellige ting, og også unge mennesker, som vil en anden vej end præcis erhvervsuddannelserne. Så i mine øjne har han ret i, at det giver ikke så meget mening at låse 10. klasserne. Hele 10. klasserne til præcis det her formål.
Det er KL's formand i børne- og undervisningsudvalget og i øvrigt borgmester i Herlev Kommune, Thomas Gyldal Petersen, socialdemokrat, som præsenterer forslaget. Til Jyllandsposten udtaler han: vi foreslår, at man laver 10. klasse om, så den får en anden rolle på de unges uddannelsesvej. 10. klasse skal være starten på en ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på folkeskolen. For 10. klasse skal klæde de unge bedre på til at tage en ungdomsuddannelse og blive afklaret med, hvilken vej man gerne vil gå. Men ifølge Claus Hjortdal, så er det helt forkert at sige, at 10. klasserne i dag ikke kigger fremad.
Jamen det gør den allerede i dag. Altså 10. klasserne strækker sig frem med ungdomsuddannelserne. Vi arbejder benhårdt i de kommunale 10. klasser på at gøre de unge parat til at tage præcis den ungdomsuddannelse, de gerne vil have. Og det hjælper vi dem også med. Vi laver brobygningsforløb, vi laver alt muligt.
Så man kan altså summere op og sige, formanden for skolelederne mener, at man rammer forbi, og at 10. klasserne allerede løser opgave. Kommunernes landsforening vil gerne gentænke, som det hedder, gentænke 10. klasse, så den ikke længere ses som afslutningen på folkeskolen. Hvem har i din optik fat i den lange ende her?
Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at nogen har fat i decideret den lange ende. Jeg er enig med Claus Hjortdal i, at man ikke skal rette 10. klasserne snævert ind imod erhvervsuddannelserne. Samtidig så tror jeg også, man kunne gøre det, for eksempel på nogle 10. klasse centre, at man laver nogle særlige forløb, nogle særlige praktikordninger rettet imod erhvervsuddannelsesområdet. Altså man kan godt inden for rammen omkring 10. klasserne lave noget, som er mere målrettet erhvervsuddannelserne, og samtidig sige, at det skal så ikke gælde alle unge mennesker. Der skal man have selvfølgelig muligheden for ikke bare at vælge erhvervsuddannelser, men også andre ungdomsuddannelser. uddannelser.
Tak skal du have, således sagde Andreas Rask Christensen, forskningschef via University College. Og vi har forsøgt at få et interview med formanden for KL's børne- og undervisningsudvalg, altså Thomas Gyldal Petersen, her til morgen, men det er ikke lykkes.
Klokken er 8:07. Folketingets ledelse skal sikre, at alle Folketingets medlemmer får viden om, hvad regeringen vil tiltale tidligere minister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre for. Det skal de vide, inden Folketinget skal tage stilling til, om hans immunitet skal ophæves. Sådan lyder opfordringen i dag fra Venstre. Karen Ellemann sidder i Folketinget for Venstre og er også første næstformand i Folketingets præsidium, som er Folketingets øverste ledelse.
Ja, fordi vi jo har hørt, at partilederne jo også vil blive pålagt en tavshedspligt. Det vil sige, hvis jeg så spørger min partiformand, hvad ligger der i den her tiltale, altså hvorfor, så kan jeg ikke få noget svar. Og det vil sige, når jeg skal sidde og trykke på knapperne, så er jeg uoplyst. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt, at vi som folketingsmedlemmer ikke kan få at vide, hvad det drejer sig om. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en sag for Folketingets ledelse. Det er præsidiet. Det er Folketingets tillidsmand, om du vil. Og det er derfor, jeg siger det sådan, som jeg gør. Fordi det er det eneste, der er rimeligt, at vi er ordentligt oplyst, når vi skal stemme.
Regeringen ønsker at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for at have overtrådt straffelovens paragraf 109. Det kan give en straf på op til 12 års fængsel, og det handler om at røbe statshemmeligheder. Vi ved stadigvæk ikke, hvor meget justitsministeren kommer til at oplyse partilederne i dag, når de mødes, men vi ved, at de vil blive pålagt tavshedspligt, og ministeren har også på forhånd afvist, at han har tænkt sig at informere alle Folketingets 179 medlemmer. Til Jyllandsposten siger justitsminister Mattias Tesfaye, det er et spørgsmål om at finde en balance mellem på den ene side at give Folketinget et oplyst grundlag at træffe beslutninger på baggrund af, og på den anden side er der nogle dybt fortrolige oplysninger, som jeg ikke er tryg ved at dele med 179 folketingsmedlemmer. Men det bør ministeren være tryg ved, mener Karen Ellemann.
Jamen altså, man kan jo stille sig spørgsmålet, er jeg tryg ved, hvad der ligger i den her tiltale? Fordi hvorfor har vi overhovedet den her immunitetsbestemmelse i Folketinget? Altså det her med, at vi som folketingsmedlemmer skal ophæve et folketingsmedlems immunitet. Det er sådan set noget, der fremgår af grundloven. Og det er noget, vi har for at beskytte medlemmer mod politisk forfølgelse, sådan er den lavet dengang, altså mod at en til enhver tid siddende regering kan forfølge politiske modstandere. Og jeg ved jo ikke, om det er det, der ligger i det, for jeg kan ikke få indsigt i det. Og det er derfor, jeg siger, at det er kun rimeligt, at vi som folketingsmedlemmer i lige præcis den her sag får at vide, hvad handler det om. Og jeg synes ærligt talt også, at det er lidt ærgerligt, at der ikke er den tillid til folketingsmedlemmerne, at vi kan formå at håndtere en oplysning om, hvad en sag drejer sig om.
Det er senere i dag, at justitsminister Mattias Tesfaye skal mødes med partilederne for at redegøre for, hvorfor han og regeringen ønsker at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Utilfredse folketingsmedlemmer kan jo bare nægte at stemme. Det der brok er bare spil for galleriet, skriver Jon ind på sms-nummeret 1424 til den her historie. SMS'er er altid velkomne her i programmet. Claus Elgaard, vi har lige sådan 3 minutters tid tilbage, og der plejer vi jo gerne her i Radio 4 Morgen at vende bunden af nyhedsbunken. Nogle af de der ting, man tænker, det kan vi da godt lige nævne, men vi behøver måske ikke at nævne det som det allerførste. Jeg sætter lige noget musik på her. Siger det der noget?
Ikke rigtigt, med skam indrømme.
Det er også okay. Jeg tænkte ellers, du havde en alder, hvor det kunne sige dig noget.
Det er
introen til Gæt og Grimasser.
Ja,
det er det skønne program.
Ja.
Nu ringer klokken.
Ja, for søren.
Det er fordi nogle gange, når vi sidder og holder øje om morgenen med nyhederne, så finder jeg nogle gange nogle overskrifter, hvor jeg bare tænker, det der, det kunne godt have været noget Gæt og Grimasser-kategori. Mm. Altså, hvor jeg får lyst til at råbe, kan vi få Grete Syng på gulvet?
Ja, lige præcis.
Fordi jeg bare synes, at det er bare en overskrift, der rammer et eller andet i mig. Og det fandt jeg her til morgen på Jyske Vestkystens hjemmeside. Er du klar til overskriften?
Jeg er klar til den.
Kong Christian til hest lavet af 30.000 servietter.
Det er godt spottet, det der nu, fordi det er fuldstændig en overskrift taget ud af Gæt og Grimasser.
Er det ikke det?
Fuldstændig.
Man kan lige se Grete Syng kravle rundt ned på gulvet. Ja. Kong Christian til hest lavet af 30.000 servietter. Det er jo ikke en sætning fra Gæt og Grimasser. Det er en artikel om det, der hedder Tulipanoptoget i Ribe. Det er sådan et optog, hvor man markerer tulipansæsonen, og hvor man så pynter nogle vogne. Altså en trailer, skal du forestille dig, hvor der er en eller anden form for figur ovenpå, mm-hmm. som man så kører igennem med. Og det er så et optog, hvor tulipan optoget her, der er det altså kong Christian til hest lavet af 30.000 servietter, som har vundet. Jeg har et billede af det her.
Nej, den er vild.
Kan altså, du se, at det er kong Christian, synes du?
Nej, det kan jeg nok ikke, men jeg synes, det er flot.
Ja, det er flot, når man tænker
jo,
på...
Jo, altså den hvide hest og ham og så videre. Jo, selvfølgelig kan man godt se, det er kong Christian.
Det er lavet af servietter, ja, skal bestemt. Man huske. Ja. Det er simpelthen et billede af en hvid hest, som du siger, og så en konge, kan vi jo så sige, det er, der sidder ovenpå og rider med hvide handsker og hele mulevitten. Det er simpelthen tulipanoptoget i år, hvor temaet var Danmarks historie. Så er det jo meget godt at vælge kong Christian. Og vinderen blev så Høm Seem Idrætsforening, der havde afbildet kong Christian. Men altså også havde valgt, eller journalisten i hvert fald havde valgt en overskrift, der kunne have været gæt og grimasser værdig.
Ja, fuldstændig fantastisk.
Kong Christian til hest, lavet af 30.000 servietter. Lige om lidt, så er der er nyheder, og vi er færdige med denne morgens udgave af Radio 4 Morgen. Bagefter nyhederne, så er der ring til Radio 4, og de skal i dag tale om forsvarsforbeholdet. Det er jo et ord, vi hører meget i øjeblikket. Vi skal til stemmeurnerne til folkeafstemning den 1. juni. Og de skal altså drøfte spørgsmålet, hvad håber du, at afstemningen ender med 1. juni? Ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Bland dig i debatten, når de sender om 5 minutter, men først nyheder med Mathias Bonde. Klokken er 9.